Jaké podmínky musí Česká republika splnit, aby dosáhla na miliardy korun z Evropského fondu obnovy? Proč se v Česku nepodařilo zabránit rozšíření koronavirové mutace Delta? A co pomohlo k návratu slovanské epopeje do Moravského Krumlova? To jsou témata podvečerní publicistiky. Evropská komise dnes schválila plán, který Česku otevírá cestu ke 180 miliardám korun z mimořádného fondu na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Má ale podmínku. České úřady budou muset zabránit možnému střetu zájmu, aby země mohla inkasovat peníze. Mechanismy kontroly bude muset nastavit do poloviny příštího roku. Podle státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové jde o obecné nastavení systému kontroly a auditu a požadavek se neváže na konkrétní osobu. Unijní exekutiva letos zveřejněném auditu dospěla k závěru, že úřady neřeší například systémový problém se střetem zájmu premiéra Babiše. Ano, ten tvrdí, že střet zájmu nemá a že dodržuje české zákony. Ve vysílání je teď ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Co je tedy potřeba do té poloviny příštího roku udělat a přijmout, abychom splnili ten požadavek Evropské komise?
Tak především je třeba říct, že máme obrovskou radost, je to velký úspěch a navzdory všem škarohlídům, kteří říkali, Evropská komise vám to tak, jak to produktově máte nastaveno, nedá. Tak nejenom, že jsme dostali schválený celý národní plán obnovy, ale ještě navíc byl vysoce pochválen a navíc sděleno, že náš přístup byl bezproblémový s ohledem na požadavky, které byly. Celkově je to tak, že v tuto chvíli je tam 109 celkových milníků nebo řekněme cílů, které musí být splněny pro to, aby se dalo čerpat. Tohle odpovídá i ostatním zemím. A je tam celá řada věcí, počínaje například ještě schválením některých zákonů v energetice a tak dále. Jinými slovy, aby jsme ty peníze mohli čerpat, musí pochopitelně některé ještě legislativní věci dojet. Ale to je běžná věc, protože.
No a pojďme tedy k tomu jednomu požadavku, to tedy zabránit tomu možnému střetu zájmu. Co pro to musíme udělat?
Tam v zásadě nejde o nic mimořádného. To je jeden z těch 109 požadavků milníků, je naprosto obecně nastaven tak, aby skutečně nedocházelo ke střetu zájmu, respektive aby byl nastaven mechanismus pro kontrolu střetu zájmu, což si myslím, že není nic mimořádného, s tím pochopitelně počítat musíme. A tak jako některé země prostě zase mají jiné požadavky, například co hledá na korupci. My máme prostě nastaven požadavek, na co bychom dostatečně kontrolovali to, jestli nedochází ke střetu zájmu.
No a to má starosti ministerstvo průmyslu právě má nastavit tu metodiku, tak jak by to mělo vypadat?
Ne, to platí pro všechny obecně, protože Národní plán obnovy se týká celé řady dalších rezortů. To není jenom plán ministerstva průmyslu a obchodu, my vlastně vytváříme celé schéma to, aby se to dalo čerpat, ale principiálně jde o to, když třeba bude existovat určitá firma, kde může dojít ke střetu zájmu, tak aby byly mechanismy takové, že určíme, kdo je tím vlastníkem té firmy, kdo je spoluvlastníkem, kdo na tu firmu má přímý nebo nepřímý vliv, indikujeme, že by tam mohlo dojít ke střetu zájmu. A následně s tím pracujeme v režimu českého zákona anebo v režimu třeba evropských zákonů.
Znamená to, že tohle zatím v českých zákonech chybí?
Nikoliv, my máme jasný zákon o střetu zájmu. Mimo jiné, tam je i ten ani ne spor, ale spíš dneska diskuze o tom, jakým způsobem vůbec vykládat střet zájmu. To je ten problém toho Agrofertu, kdy vlastně Agrofert, a to je třeba říct, nečerpá žádnou podporu od té doby, co existuje evropský přístup k střetu zájmu. Nicméně do doby, než toto existovalo, jsme se museli řídit jediným možným zákonem, a to byl český zákon o střetu zájmu, a tam jsme zcela jednoznačně jednali v souladu. Nyní zde chodí kontrola Evropské komise, auditní orgán Evropské komise, ta má na to výklad jiný, to znamená jediný, kdo to může definitivně rozhodnout, je Evropský soudní dvůr a ten nakonec rozhodne, jestli se máme řídit evropským zákonem, anebo doporučením, anebo názorem evropských auditorů.
Znamená to, že do té doby, než ten soud rozhodne, tak z těchto peněz, tedy z peněz fondu obnovy, ale ani z dalších fondů, nebudou firmy spojené s Agrofertem tedy čerpat žádné dotace?
Samozřejmě ani nečerpají žádné dotace, to je jenom taková fáma, že vlastně někdo čerpá dotace od doby, co toto vzniklo, se žádná taková dotace nečerpá s výjimkou jedné jediné, která byla domluvená s Evropskou komisí, tomu se říká takzvaná testovací platba na úrovni asi 500 000 korun, právě proto, aby tato platba mohla být odeslána právě na Evropský soudní dvor, který musí rozhodnout, jestli ano nebo ne, kdyby nebyla, tak se to nedá nikdy rozhodnout. Ale ta podmínka té Evropské komise na Národní plán obnovy se vůbec netýká v tuto případě Agrofertu. Ten se týká obecně posuzování střetu zájmu. A to se týká nejen České republiky, ale všech ostatních zemí.
Vy říkáte, že tyhle paragrafy v našich zákonech jsou, ale třeba v posledním dopisu, který ve věci střetu zájmu do Prahy přišel, kritizuje podle i rozhlasu Brusel ministerstvo průmyslu za to, že nezlepšilo kontrolu střetu zájmu a svěřenských fondů. Komisi se nelíbí, jak ministerstvo průmyslu vede seznam společností vlastněných veřejnými funkcionáři a v postupech chybí metodika, kterou vydalo ministerstvo pro místní rozvoj, jak právě lépe prověřovat ten střet zájmu. Tak tohle bude tedy doplněno?
Tak zaprvé žádný dopis Evropské komise zaslán nebyl. Poté, co přijde, tak se s tím můžeme seznámit. To jsou zatím dohady, co v tom dopise bude. Ale to, co je podstatné, ano, žádný seznam neexistuje, protože neexistuje žádný ústavní činitel, který by měl co si ve svěřeneckých fondech, s výjimkou toho jednoho případu, o kterém víme. To znamená, v momentě, kdy zde budou ústavní činitelé, kteří budou mít někde podíly nebo budou v angažování ve svěřeneckých fondech, poté není žádný problém vytvořit seznam třeba 5, 10 nebo 500 takovýchto funkcionářů, ale si, že u nás jsou logicky, není ani ten seznam.
A máme tedy dostatečný mechanismus na to, jak to prověřit, jestli opravdu tedy veřejní funkcionáři dodržují to, aby nebyli ve střetu zájmu a aby nestáli za některými společnostmi?
Samozřejmě to je velmi jednoduché, jak těch veřejných funkcionářů jsou řádově jednotky a kdykoliv prostě přijde nějaká žádost, která se týká veřejného funkcionáře, tak je ze všech úhlů pohledu posuzována. To, co se řeší v rámci Agroferty, vůbec dneska není otázka, jestli něco přijdeme nebo nepřijdeme. Agroferty je čitelná společnost a každý jasně vidí, že tady tato firma existuje. A teď se řeší jediná věc, jestli postupovat podle českých zákonů anebo podle výkladu evropské auditních orgánů Evropské komise. To je jediný spor, který se tady v tuto chvíli řeší. Nicméně v pořádku je to, že Evropská komise obecně říká, je třeba posuzovat všechny ostatní a další firmy, jestli to nedochází ke střetu zájmu, nebo jestli není nějaký funkcionář s touto firmou zpět. To my respektujeme, určitě ty mechanismy nastavíme tak, jak Evropská komise bude vyžadovat. Je to relativně jednoduchá věc.
A uvedla Evropská komise nějaký konkrétní požadavek, jak tedy provádět tu kontrolu?
Ne, neuvedla. Pouze je to o tom, že samozřejmě teď se bude vyjednávat, respektive budou se předkládat různé návrhy tak, jakým způsobem vlastně my to budeme posuzovat. Evropská komise se k tomu vždycky vyjádří, jestli to vyhovuje nebo se to nevyhovuje. Tak jako je to u celé řady dalších požadavků, které má, znovu říkám, jejich celkem 109.
Říká ministr průmyslu a také dopravy Karel Havlíček z ANO. Děkuju, naslyšenou.
Moc krát děkuji a přeji hezký den.
A poslouchá nás také analytik Transparency International Milan Abel. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Jaké konkrétní mechanismy bylo tedy potřeba v tomto případě nastavit? Co nám chybí? Co je to, po čem volá Evropská komise?
Tak Evropská komise volá potom, aby byly nastaveny nějaké konkrétní kontrolní mechanismy, které by eliminovaly ten střet zájmu.
A my je nemáme.
My je v tuto chvíli, a to je přesně, jak jste zmiňovala ten dopis, tak my je nemáme na takové úrovni, aby vůbec bylo možné takovouhle kontrolu efektivně dělat. V současné době máme například evidenci skutečných majitelů, která umožňuje vyhledávat pouze podle firmy. To znamená, pokud zůstaneme u toho prizmatu, že hledáme ty nejvyšší ústavní činitele, tak my nemáme, jak dohledat přímo toho ústavního činitele a jeho jako potenciální skutečné vlastnictví, protože my vlastně nemáme ani filtr v tom nástroji, jak bychom tam vyhledávali. Stejně tak jsou tam problémy s majetkovými přiznáními, samozřejmě je tam i problém vlastně s tím, že někteří tyhle ústavní činitele tak jsou postaveny do role typicky Andrej Babiš, kdy se teda tvrdí, že on vlastně neovládá, to znamená, že on tím skutečným majitelem vlastně je a není. A dostáváme se do takového zvláštního rozporu. Já třeba nesouhlasím s panem ministrem, který tvrdí, že vlastně tenhle ten celý spor je o tom, jestli poslouchat české nebo evropské zákony. Ono by stačilo poslouchat český i evropský zákon. Oni se neodporují. To je pouze jako jedna z té obrany vůči střetu zájmu Andreje Babiše.
A když říkal pan ministr, že problém premiéra Andreje Babiše a jeho případného střetu zájmu je vyřešen, protože firmy spojené s Agrofertem žádné dotace do rozhodnutí soudu čerpat nebudou, takže tady to čerpání dotací tedy není ohrožené?
Já bych v tomhle tom byl jenom velice opatrný. To, co vlastně Evropská komise se nám dává navíc, do jisté míry jako nutí nás slíbit něco navíc oproti dalším členským státům, tak je to, že budeme mít univerzální kontrolní mechanismus, který bude eliminovat jakékoliv střety zájmu. V tuto chvíli je vlastně jedno, jestli Agrofert čerpá nebo nečerpá. Tady jde o to, že pokud Andrej Babiš bude stále ústavním činitelem a Agrofert by chtěl čerpat, tak my máme dostatek mechanismů na to, abychom identifikovali tenhle střet a eliminovali tohleto potenciální zneužití evropských prostředků.
Analytik Transparency International Milan Abel. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Varianta koronaviru Delta, dříve zvaná indická, se v Česku stala dominantní a šíří se celoplošně. Podle výsledků z posledních dvou týdnů převládá za 70 až 80%. Informoval o tom Státní zdravotní ústav. Britská varianta teď tvoří jen asi desetinu případů, jihoafrická a brazilská se vyskytují ojediněle. Co to znamená pro další strategii postupu proti covidové epidemii? Budu o tom mluvit s Ruth Tachezy, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí Národní referenční laboratoře pro papilomaviry a poliomaviry. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč se podle vás nepodařilo šíření varianty Delta v Česku zabránit, byť jsme slyšeli, že to je priorita a že by se neměla opakovat situace z přelomu roku, kdy se u nás v podstatě nepozorovaně rozšířila britská mutace?
No tak asi úplně zabránit se jejímu šíření nedalo. Dalo se zpomalit nebo oddálit, což by bylo výhodné z hlediska proočkování většího počtu lidí nebo šance na větší proočkovanost. Ale samozřejmě na vině bylo to, že jsme ani dostatečně nehlídali import nových kmenů do České republiky a ani jsme vlastně neměli údaje o tom, jak to vypadá s cirkulací kmenů u nás v populaci, protože nebyla prováděna ani diskriminační PCR, ani sekvenace.
Zlepšila se ta situace? Státní zdravotní ústav uvedl, že laboratoře v posledních dvou týdnech prozkoumaly 1405 pozitivních vzorků nakažených, ale přibylo za stejnou dobu 3000. Je to tedy dostatečné sekvenování?
Já pokud vím, tak těch 1450, nebo přesně to číslo nevím, tak bylo z diskriminačních PCR. Osekvenáno byla menší část vzorků, myslím, že udával ústav kolem lehce přes 400. A samozřejmě při tomto počtu je to asi dostatečné na tom, aby jsme věděli, co nám tady cirkuluje. Důležité je, že ústav uvedl, že už laboratoře posílají vzorky tak, aby se dalo vlastně pokrýt plošně celá republika, tak nejsou to jenom ty speciální případy, ale už skutečně určité procento pozitivních případů dle této zprávy laboratoře posílají.
Nicméně varianta Delta už převládla, tak jaké jsou příznaky nákazy touhle variantou? Je to stále kašel, teplota, ztráta čichu a chuti nebo dušnost?
Já jsem nečetla, že by byly být nějaké jiné příznaky, než ty, které uvádíte a které byly víceméně typické i pro ty předchozí varianty.
No mluví se třeba o rýmě, že to nebylo typické pro ty předchozí varianty.
Já myslím, že i rýma figurovala u těch předchozích variant. Nevím o žádných informacích bližších, že by tam byl nějaký dramatický rozdíl.
O té variantě Delta se říká, že je agresivnější. V čem? Co si pod tím představit?
Nevím, jestli bych ji nazvala agresivnější. Je to varianta, která má potenciál se velmi efektivně šířit a to je vidět právě na tom, že je schopná vytlačit tu předchozí variantu, která se také efektivně šířila a která měla schopnost vytlačit ten původní kmen. Takže to je její vlastně asi největší rizikovost. Co se týká snížení efektu imunitního systému, jako ve smyslu ochrany proti prodělání onemocnění, tak tam v podstatě velký rozdíl není oproti té deltě. Z data z Anglie, kde velice pečlivě všechno sledují, tak udávají, že snad je riziko, dvojnásobné riziko hospitalizace pacientů po infekci deltou ve srovnání s původní alfa variantou.
Jak by bylo tedy potřeba v tuhle chvíli reagovat, když je už jasné, že delta u nás převládá? Zatím se nezdá, že by vláda se nějak chystala měnit nařízení.
No tak varianta převládá, opravdu nejdůležitější je to pro očkování, je důležité, aby dostali lidi alespoň jednu dávku, to je opravdu ochrání proti hospitalizaci a samozřejmě se mohou nakazit stále, ale s velkou pravděpodobností budou mít buď mírné nebo žádné příznaky, které nepovedou k hospitalizaci, takže to je důležité. Samozřejmě každá hospitalizace znamená riziko nějakých dodatečných komplikací po prodělání onemocnění, takže to je důležité, aby jsme skutečně lidi přesvědčili o tom, že to je v jejich vlastním zájmu chránit své zdraví, dát alespoň dojít aspoň na jednu dávku. Samozřejmě dvě dávky jsou pak důležité pro tu dlouhodobou ochranu.
Říká Ruth Tachezy, mikrobioložka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
Taky děkuju, naschanou.
Muchova slovanská epopej se vrátila do Moravského Krumlova a už na konci tohoto měsíce si budou moci slavná velkoformátová plátna znovu prohlédnout návštěvníci tamního zámku. Tam bylo Muchovo dílo vystaveno bezmála půl století. V roce 2011 ale byla plátna převezena do Prahy a uložena v depozitáři. Cyklus Moravskému Krumlovu teď zapůjčila Praha na 5 let, pak by se měl vrátit do hlavního města, kde pro něj mají vzniknout speciální výstavní prostory. My jsme ve spojení se starostou Moravského Krumlova Tomášem Třetinou z TOP 09. Dobrý den.
Krásný dobrý den z Krumlova.
Když před 10 lety Muchova plátna opouštěla Moravský Krumlov, tak byl zámek v docela špatném stavu. Od té doby se hodně změnilo. Tak čím si ten zámek prošel?
Tak to zásadní rozhodnutí bylo, že zastupitelstvo města Moravský Krumlov rozhodlo o tom, že zámek koupíme. To bylo v roce 2016. Od té doby se na zámku proinvestovalo bezmála 200 milionů korun a ten zámek se podařilo zachránit. V této chvíli převážná část zámku je v pořádku, je opravená a právě výstavní prostory, kde je Muchova slovanská epopej, jsou jedny z nejluxusnějších výstavních prostor na Moravě, jedny z nejmodernějších.
A jaké podmínky musí splňovat právě ty výstavní prostory?
Tam je, tím, že jsou to zámecké prostory, tak ta oprava těch výstavních prostor byla náročnější, ale je tam stálá teplota, 20 stupňů, je tam stálá vlhkost, velmi speciálně osvětlení, je tam velmi důležité je zabezpečení těch prostor, spousta věcí, které se museli vyřešit tak, aby národní kulturní památka slovanská epopej mohla být v Krumlově opět vystavena.
A dá se říct, co bylo po té technické stránce nejtěžší zajistit, aby se právě obrazy do zámku mohly vrátit?
To všechno souvisí se vším. Právě tady tyhle tři věci, udržení stále teploty, udržení stále vlhkosti prostor a speciální osvětlení, to asi vymyslet ten systém, to bylo to nejsložitější.
A opravoval se ten rytířský sál a kaple od začátku právě s nadějí, že by v nich mohla být znovu vystavena Muchova epopej?
My jsme začali opravovat výstavní prostory právě tak, aby v nich mohla být vystavena Muchova slovanská epopej. Tady jsme už se spolupracovali s galerií hlavního města Prahy. Jejichž profesionální přístup já musím velmi ocenit. Ale nejsou epopej, že není vystavena v kapli, ale je vystavená v dalších prostorách Krumlovského zámku. A opět ještě si dovolím ocenit velmi přístup radní Třeštíkové a potažmo, nebo respektive celého pražského zastupitelstva.
No a jak pozorně budete sledovat, jestli se Praze do 5 let podaří připravit pro epopej vlastní výstavní pavilon? Mohla by se třeba ta 5letá výpuční lhuta prodloužit?
Město Moravský Krumlov je připraveno hostit slovanskou epopej do té doby, než Praha naplní slova Alfonse Muchy, to znamená, najde pro ně stálý výstavní prostor.
A přemýšlíte o tom třeba, že by na zámku v budoucnu byla nějaká trvalá muchovská expozice?
To ano, to jsme v kontaktu s rodinou Muchovou, respektive s Johnem, kdy takzvaná muchovská stezka, která by měla mapovat autorovy kroky jenom v Krumlově, ale v Ivančicích, v Rušovanech, v Brně, v Kyjově, to je jakýmsi dlouhodobým záměrem vytvoření takzvané Muchovy stezky.
A přijede na otevření právě John Mucha nebo potomci Alfonse Muchy?
Ano, tak jako přijedou představitelé hlavního města Prahy, za což jsem moc rád, tak jsem velmi potěšen tím, že i John Mucha přijede na zahájení výstavy.
Byli jste s ním nějak v kontaktu při té rekonstrukci?
Ano, John se dokonce přijel podívat na Krumlov, tak aby viděl, že o dílo jeho dědečka je luxusně postaráno. Konzultovali jsme to jednak s Prahou a podpora Johna byla velmi milá a velmi laskavá a město Moravský Krumlov si velmi cení.
Říká starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina z TOP 09. Mluvili jsme o tom, že Muchova slovanská epopej se vrací do Moravského Krumlova a už na konci tohoto měsíce si budou moci 20 pláden prohlédnout návštěvníci. Ještě přesné datum?
Přesné datum je během 14 dní.
Dobře.
Tím, že přelom července srpna.
Tomáš Třetina z TOP 09. Děkuju, naslyšenou.
Děkuju, všechno dobré, naschledanou.
Taková byla podvečerní publicistika. Zítra naslyšenou se těší Věra Štechrová.